Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Բացառիկ հարցազրույց իր աշխատանքն ավարտող 5-րդ գումարման ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Ծահակյանի հետ։
Բնականաբար, եթե դու քաղաքականությանը նվիրված մարդ ես, քեզ որտեղ տեսնի կուսակցությունը, այնտեղ էլ հարց ու փորձ չի արվում, դու ուզում ես թե չես ուզում, եթե կուսակցությունը այդպես է գտնում, դու պիտի գնաս։
Վահան Շիրխանյանի փաստաբան նահանգում է, որ նրա առողջական վիճակը վարդարացել է։ Իշխող հանրապետականը սատարում է իրազեկ քաղաքացիների միավորմանը դատի տված տնօրեններին, Դանիել Իվանիսյանը սա ճնշում է համարում ազատ խոսքի դեմ։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը ժամանում է Մոսկվա Ռուսաստանի ղեկավարության հետ Սիրիայում ստեղծված կացությունը քննարկելու նպատակով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչների խոսքով պաշտոնական Մոսկվան հույս ունի, որ բանակցությունների ընթացքում կողմերին կհաջողվի որոշակի կառուցողական լուծումների հանգել։ Մեծ յոթնյակի անդամ պետությունների արտգործնախարարներն ու մերձավոր արևելյան 5 պետությունների արտաքին գործերի նախարարներն այսօր Իտալիայի հյուսիսում գտնվող Լուկա քաղաքում կայացած բանակցությունների ընթացքում այդ Այսօր չեն կարողացել միասնական քաղաքականություն մշակել Սիրիայի հարցում։ Ավելի վաղ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Բորիս Ջոնսոնը նշել էր, թե այս հանդիպման ընթացքում կարող են նոր պատժամիջոցներ սահմանվել Սիրիայի և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ։ Ուզբեկստանի 39-ամյա քաղաքացի Ռահմատ Ակիլովը խոստովանել է, որ ուրբաթորը Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում տեղի ունեցած զանգվածային վրա երթն իրականում ահաբեկչական հարձակում էր։ Այս մասին ըստ փաստաբանների Ակիլովը հայտնել է հարձակ նույն ժամանակ։ Հիշեցնեմ, ուրբաթորը Ստոկհոլմի կենտրոնում Բեռնատարի միջոցով իրականացված հարձակման հետևանքով 4 մարդ զոհվել էր եւս 15-ը վիրավորվել։ Վրաստանը պատրաստվում է ֆրանսիական արտադրության հակաօթային պաշտպանության միջոցներ ձեռք բերել։ Այս մասին այսօր Վրաստանի խորհրդարանում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Լևան Իզորյան։ Նրա խոսքով հակաօթային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման հարցը քննարկվելու է հաջորդ շաբաթ Փարիզ կատարելի գայցի շրջանակում։ Հակաօթային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերումը շատ կարևոր նշանակություն ունի Վրաստանի պաշտպանության ամրապնդման համար, հայտարարել է Իզորյան։ Թուրքիայի հարավարևելքում գտնվող Դիարբեքիր քաղաքում այսօր կեսօրին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 4 մարդ է վիրավորվել։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով պայթյունը տեղի է ունեցել ոստիկանական մեքենաների վերանորոգման արհեստանոցում, ինչի արդյունքում շինության տանիքը փլուզվել է։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ 5-րդ գումարման ազգային ժողովն ավարտում է իր աշխատանքը, այն պատգամավորները, որ չեն լինի նորընտիր խորհրդարանում, արդեն հավաքում են իրենց իրերը, հանրապետական խմբակցության մեծ մասը սակայն մնում է։ Խորհրդարանում կլինի նաև ավելի քան 20 տարի պատգամավորության փորձ ունեցող խորհրդարանի խոսնակ Գալուստ Ծահակյանը, նա սակայն դեռ չգիտի կպահպանի ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, թե կտեղափոխվի դահլիճի պատգամավորական հատված։ Ասում է, ինչպես թիմը կորոշի, այնպես էլ կանի։ Փոխարենը վստահ է, որ 2018 թվականից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը մնալու է իշխանության ղեկին։ Լսենք Գալուստ Ծահակյանի հետ Աստղիկ Բեդևյանի բացառիկ հարցազրույցից մի հատված։
Սերժ Սարգսյանը 2018-ից հետո կլինի վարչապետ, թե ոչ։ Ընդդիմադիրները նրա հայտարարությունների շատ դեպքերում, վերջին հայտարարությունների մասին է խոսքը, նման եզրահանգումներ են անում։
Ճիշտ ասա, դա որևէ մեկը չի կարող ասի, չեմ կարող ասել նաև ես, դա 18 թվականին ինքը Սերժ Սարգսյանը կասի, բայց ես նաև համոզված եմ, որ Սերժ Սարգսյանը կկարողանա մոտեցում, այնպիսի մոտեցումներ ձևավորել, որ ինքը միշտ առաջին դիրքերի վրա լինի ընդհանուր քաղաքականության մեջ։ Հիմա դա վարչապետ կլինի, թե ինչ-որ մի նոր բան կարելի է մտածել, դա որևէ մեկը չի կարող ասել։ Չեմ մտածել այդ մասին, որովհետև դա այն խնդիրը չէ, որ մենք մտածենք եւ առաջարկենք, բայց ես կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը միջև վերջ պիտի լինի։
Հանրապետականը, պարոն Սարգսյան, դեռ չի հայտարարել, թե նոր խորհրդարանում ով կլինի ազգային ժողովի նախագահի ձեր թեկնածուն, բայց դուք արդեն ասել եք երեք լրագրողների հետ զրույցում, որ ինձ մի տեսեք որպես Գալուստ Սահակյան։ Սա ինչ է նշանակում, պարոն Սահակյան, եթե ձեզ առաջարկվի այդ պաշտոնը, կհամաձայնեք։
Այսօր մենք դեռևս չենք նստել կուսակցությունով որոշել այդ խնդիրը։
Եթե ձեզ առաջարկվի այդ պաշտոնը, դուք առաջարկը կընդունեք։
Իհարկե կընդունեմ։ Հետո դա էլ մի տեսակ կեղծ հարց է։ Հլա դուք փորձեք որևէ մեկին առաջարկեք ազգային ժողովի նախագահ, այդ մարդը պետք է մտածի, ասի 2 օր ժամանակ տվեք, հլա գնամ կնարկեմ, տեսնեմ գամ ազգային ժողովի նախագահ թե ոչ։ Բնականաբար եթե դու այդպես քաղաքականությանը նվիրված մարդ ես, քեզ որտեղ տեսնի կուսակցությունը, այնտեղ էլ հարց ու փորձ չի արվում, դու ուզում ես թե չես ուզում։ Եթե կուսակցությունը այդպես է գտնում, դու պիտի գնաս։ Իսկ բնական է, դա էլ անսովոր հարց է, որ եթե ձեզ առաջարկեն, դուք կուզեք թե ոչ։ Բնականաբար ինչի պիտի ուզեմ կամ ինչի պիտի չուզեմ, դա գործընթաց է, և գործընթացին այնպես չի, մեր մոտ միշտ այդպես է, չէ՞, մարդը մտածում է, որ մի քիչ բարձր պաշտոն է ունենում, մտածում է այդ բարձր պաշտոնը ինքն է տվել են իրան։
Դա պատասխանատվությունն է նաև, պարոն Սահակյան, գուցե մտածելու հարցը հենց դա է։
Իհարկե, ես չեմ կարծում պիտի մտածեմ, բացի դրանից նույնիսկ եթե ազգային ժողովի նախագահ չնեմ, այս պայմանացում եմ նույնիսկ, որ հետագայում չէ, ինչ որ մեկը չասի, որ ձեր հարցազրույցի ժամանակ ասել եք, նույնիսկ եթե ազգային ժողովի նախագահ չլինեմ, իմ կարողությունները շատ պարզ ու շիտակ նույն ձևով առաջ է գնալու։
Այլ թեկնածուների մասին էլ է մամուլը գրում այս ընթացքում, օրինակ Կարեն Կարապետյանի։
Չեմ կարծում, որևէ մեկի հարցը քննարկվել է, նման քննարկումներ չենք ունեցել։ Ինչու մենա Կարեն Կարապետյանի, շատերի հարցն է քննարկում, իսկ ես կարծում եմ իմ գործընկերներին, որին էլ որ հնարավորություններ տրվի ազգային ժողովի նախագահը, կարծում եմ շատ նորմալ ազգային ժողովի ժողով կլինի։
Գալուստ Սահակյանի հետ Աստղիկ Բեդևյանի հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել ազատություն.am կայքեջում։ Խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ հանրապետական թեկնածուների համար ցուցակներ կազմող դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների հետ կապված սկանդալային պատմությունը նոր թափ է հավաքում։ Այժմ այդ ցուցակից մոտ 3 տասնյակ տնօրեններ դիմել են դատարան ընդդեմ աղմկահարույց բացահայտման հեղինակ իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության, պահանջում են ներողություն հայցել և իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորելու համար որպես փոխհատուցում 60 միլիոն դրամ վճարել։ Հանրապետական կուսակցությունը Ստարմեն Աշոտյանի աջակցում է տնօրենների այս նախաձեռնությանը, իսկ Դանիել Իոնիսյանը սա համարում է ճնշում ազատ խոսքի նկատմամբ։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Հանրապետականն աջակցում է Դանիել Իոնիսյանին և իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությանը դատի տված 30 տնօրենների նախաձեռնությանը։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Դպրոցների և մանկապարտեզների 30 տնօրեններ դիմել են դատարան ընդդեմ իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության և դրա ներկայացուցիչ Դանիել Իոնիսյանի, պահանջելով ներողություն հայցել և իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորելու համար որպես փոխհատուցում յուրաքանչյուր տնօրենի 2-ական միլիոն դրամ վճարել։ Ընդհանուր առմամբ 60 միլիոն դրամի և ներողություն հայցելու պահանջը Դանիել Իոնիսյանը հանրապետական կուսակցության կողմից կազմակերպված ճնշում և խոսքի ազատությունը սահմանափակելու փորձ է որակում։
Հանրապետական կուսակցության վերնախավի որոշ ներկայացուցիչներ մեր հայտնի հրապարակումից հետո սրան նման ինչ-որ մի բան խոստանում էին կամ գոնե ակնարկում էին, որ սենց բան անելու են, հա՞։ Եվ ոնց հասկանում եմ, բոլորը կամ համարյա բոլորը միևնույն փաստաբանական գրասենյակից առայություններից են օգտվում և հայցերը միանում, ասենք սա կազմակերպված ակցիա է։
Ընտրություններից առաջ իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությունը հայտարարել էր, որ Հայաստանի 136 դպրոցներից և մանկապարտեզներից 114-ի տնօրենները խոստովանել են, որ հանրապետական կուսակցության համար ընտրողների ցուցակներ են կազմել, դրանք հանձնելով մարզպետարան, թաղապետարան կամ ընտրական շտաբ։ Կազմակերպությունը ներկայացրել էր տնօրենների հետ զրույցների ձայնագրությունները։ Դատարան դիմաց դպրոցների ու մանկապարտեզների տնօրեններն այսօր ազատության հետ հրաժարվեցին զրուցել։ Մեկն էլ խորհուրդ տվեց փաստաբանին դիմել, իսկ թե ով է փաստաբանը ճշտել Երևանի քաղաքապետարանից։ Քաղաքապետարանից էլ պնդեցին, որ իրենք այս գործի հետ կապ չունեն։ Բոլոր 30 տնօրենները նույն փաստաբանական ընկերությանն են դիմել։ Նրանց փաստաբան Հարություն Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ մի քանի տնօրեններ իրեն անձամբ ճանաչում են։
Հետագայում այլ տնօրեններ եւս իրենց հետ կապեր ունենալով քննարկելով որոշեցին մեր ընկերությանը դիմել։ Ուղղել բան նմանատիպ իրավիճակ միանշանակ չկա։
Մեկ ու կես տարի կալանքի տակ գտնվող պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի փաստաբանն նահազանգում է, որ նրա առողջական վիճակը վատթարացել է, պայքարում են նրա կյանքի համար, իսկ կալանավայրում անգամ բժշկի նշանակած դեղերը չեն տրամադրում, պատճառաբանելով, որ այդ դեղերը պետության կողմից գնվող դեղերի շարքում չկան։ Փաստաբանը սա խոշտանգում է համարում, շարունակելով պնդել, որ բուժման համար անհրաժեշտ է փոխել խափանման միջոցը և թույլ տալ Շիրխանյանին հիվանդանոցում բուժում ստանալ։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարը մեղադրվում է նոր քմարաշի զինված խմբի օգտին գործելու համար, Շիրխանյանը սակայն մեղքը չի ընդունում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Նորքի զինված խմբի գործով մեղադրյալ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի փաստաբան նահազանգում է, պաշտպանյալի կյանքը վտանգի տակ է։ Հայկ Ալումյանն ազատության հետ զրույցում հայտնեց, որ արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ 69-ամյա Շիրխանյանը մեկուսարանից տեղափոխվել է դատապարտյալների հիվանդանոց։
Ես տեսնում եմ, որ իմ աչքի առաջ այդ մարդը ամիսներ շարունակ գնալով վատացել ու վատացել է։ Ես հիշում եմ առաջին անգամ, երբ իրեն հանդիպեցի, և այն ինչ որ այն վիճակը, որում հիմա ինքը գտնվում է, դա հսկայական տարբերություն է այդ երկու վիճակների միջև։ Մենք ահազանգում ենք հենց արդեն ոչ թե նրա համար, որպեսզի իր առողջությունը չկայքայվի, մենք իրականում ահազանգում ենք, որպեսզի իր կյանքը փրկվի, արդեն մենք այդ փուլին ենք հասել։
Ըստ փաստաբանի նախկին փոխնախարարի մոտ պաշտոնապես 9 հիվանդություն է ախտորոշվել, ընդ որում դրանցից մեկը առնչվում է անոթներին և ըստ պաշտպանի անհամատեղելի է բանտային պայմանների հետ։ Ալումյանը, ով օրեր առաջ է տեսակցել պաշտպանյալին, ասում է, մեկ ու կես տարի առաջ, մինչև կալանավորումը, առողջական լուրջ խնդիրներ չունեցող Շիրխանյանն արդեն սայլակով է տեղաշարժվում։ Փաստաբանն ու հարազատները շարունակում են հայտարարել, նրա խափանման միջոցը պետք է փոխվի, որպեսզի կարողանա լիարժեք բուժում ստանալ։
Այնքան մեծ ուրախություն է ինքը ապրում, ես այնքան մեծ ուրախություն եմ ապրում, որ տեսնում եմ, որ գոնե սայլակ կա, որով իմ պաշտպանյալը կարող է գոնե մի փոքր տեղաշարժվել։ Իհարկե ինքը չի կարողանում ինքնուրույն, ինքը այն օրը ուզեց ոտքի կանգնած վիճակում ինձ հրաժեշտ տա։ Ինքը երկու վայրկյան ոտքի վրա կանգնեց, ինքը մահճակալից իջավ, դժվարությամբ երկու վայրկյան ոտքի վրա կանգնեց, որ ինձ ստեսություն ասի, ոտքի վրա կանգնած, ու դա իր կողմից, ես չգիտեմ, մեծ կամքի ուժեր պետք, որպեսզի ինքը դա անի։
Ալումյանը հազանգում է, չնայած քրեակատարողական վարչության նախաձեռնությամբ անցկացրած հետազոտության համաձայն նշանակվել է բուժում, կինեզոթերապիա և երկու տեսակի դեղորայք, սակայն ոչ բուժումն է իրականացվում, ոչ էլ դեղերն են տրամադրվում։
Բան չեն պատճառաբանում և չեն կատարում, հենց իրենք էլ նշանակել են իդեպ, ու իրենք էլ չեն կատարում։ Իրենք դեղեր են նշանակել, որում այդ են դեղերն են, որոնք որ ինքը կյանքի ցուցումով անգամ պիտի ընդունի, և այդ դեղերը չեն տալիս։
Համաձայն քրեակատարողական վարչության պաշտոնական գրության, Վահան Շիրխանյանին անհրաժեշտ դեղորայքը ներառված չէ պետական գնումների միասնական համակարգում, ուստի և դրանք ձեռք բերել չեն կարող, իսկ մյուս դեղահաբը ներառված է մյուս ամսվա համար ձեռք բերվող դեղերի ցանկում։
Կան MBC փաստեր, որ դիտավորյալ պարոն Շիրխանյանի առողջական վիճակը փորձել են վատթարացնել, դիտավորյալ։ Դա այն էր, որ Էրեբունի հիվանդանոցից հետո պարոն Շիրխանյանը տեղափոխվեց Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, և բանտապետի որոշմամբ ամենավատ խուցը տեղավորվեց, այսինքն մի խցում, որտեղ առողջ մարդը կարող է մի քանի ամիս հետո հաշմանդամ դառնալ։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Եվ այսպես Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը ստացվում է երևի թե ավելի հետաքրքիր, քան կարելի էր պատկերացնել խորհրդարանի ընտրությունից առաջ։ Քաղաքապետի ընտրությանը կմասնակցի ընդամենը 3 ուժ, որոնցից միայն մեկը կլինի իշխանություն։ Սա իսկապես արտառոց վիճակ է, աննախադեպ։ Քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվեցին խորհրդարան չանցած մյուս ուժերը, ինչը երևի թե զարմանալի էլ չէր։ Ավելի անսպասելի էր այն, որ քաղաքապետի ընտրությանը մասնակցելուց հրաժարվեցին ՀՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն։ Ներկայումս դժվար է ասել, նրանք այդպիսով օգնեցին ՀՀԿ-ին, թե հայտնվեցին ավելի դժվար կացության մեջ, թողնելով ըստայության երկու ընդդիմադիր ուժերի դեմ մեն-մենակ, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Այս անգամ փաստորեն ԲՀԿ-ն չի մտնում խաղի մեջ, այսինքն չկա այն բուֆերը, որը նաև Երևանի ինտրուսիան ներծածկում իշխանության մեջքը։ Դա նշանակում է արդյոք, որ այս անգամ Երևանում իշխանության մեջքը մնում է բաց։ Եթե այո, ապա դա կնշանակի, որ Երևանի ինտրուսիանը չմասնակցելու որոշումը Գագիկ Ծառուկյանի այսպես ասած ընդդիմադիր որոշումն է ՀՀԿ-ի դեմ, գրում է ժամանակ թերթը։ Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Պատգամավորներից մեկը ընտրակաշարքի շրջանակներում իր գյուղում ճանապարհ էր կառուցում, բայց նրա գումարները հավանաբար չհերիքեցին ընտրվելու համար և նա ընտրություններից հետո ոչ միայն չշարունակեց շինարարությունը, այլև ճանապարհի սկզբում ու վերջում քարեր լցրեց, որ հանկարծ ոչ ոք այդ անգամ կիսականդ ճանապարհից չօգտվի։ Մեկ այլ ձախողված տեխնացու հայտարարեց, որ այլևս չի օգնի աղքատ ուսանողներին ուսման վարձը մուծել, ասելով՝ «Ում ընտրել եք, նրանից էլ ուզեք»։ Դուք կարող եք ասել, որ այդ ձախողված, ինչպես նաև հաջողած տեխնացուների արածը բարեգործություն է։ Ես վստահ եմ, որ ոչ, բարեգործության տակ ես հասկանում եմ, որ մարդը գործում է իր սրտի թելադրանքով և չի ցանկանում որևէ փոխհատուցում ստանալ, մնացածը ներդրում է, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակ օրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Ապրիլի 10-ը Մարաղայի ողբերգության 25-րդ տարելիցի օրն էր, բայց հայրենական մամուլը լռեց այդ մասին։ Չգտնվեց մի քաղաքական գործիչ, որը մամուլի ասուլիս հրավիրեր, հոդված գրեր և հիշեցներ, որ 25 տարի առաջ Արցախյան այդ գյուղում ադրբեջանական զինված խմբավորումները և Գյանջայի ռուսական դիվիզիայի զինվորականները մարդկության դեմ հանցագործություն են կատարել, գրոհելով բացառապես խաղաղ հայկական բնակավայրը և սպանել հարյուրավոր մարդկանց, կանանց, ծերունիների և երեխաների։ Ինչու լռեցին Արցախի և Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանները, իրենց իրավապաշտպան համարող մարդիկ, քաղաքական գործիչները, որոնք պատեհ անպատեհ առիթներով մամուլում աղմուկ աղաղակ են բարձրացնում, խոսում Արցախի ու Հայաստանի միասնականության մասին, հարց է հնչեցնում հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի պետական պարտքը հասել է 6 միլիարդ դոլարի սահմանագծին։ Նշենք, որ այդ գումարի ահռելի մասը Հայաստանի կառավարության արտաքին պարտքն է 4.3 միլիարդ դոլար։ Փաստորեն պետք է արձանագրենք, Հայաստանի պետական պարտքն արդեն անցնում է ՀՆԱ 50% սահմանագիծը, միջոցանիշ, որը համարվում է վտանգավոր և որը գուժում է դեֆոլտի մոտալուտ այցը, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Իտալիայում ավարտվել է աշխարհի առավել զարգացած արդյունաբերություն ունեցող երկրների Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հավաքը, մեծ յոթնյակի օրակարգի առանցքային հարցերի ծեր Սիրիայի պատերազմը և Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները ընդլայնելու հնարավորությունը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Մեծ յոթնյակի երկրների արտգործնախարարները չկարողացան միասնական դիրքորոշման հասնել Սիրիայի և Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների ընդլայնման հարցում։ Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էյրոն գագաթնաժողովի ավարտից հետո։ Ֆրանսիացի դիվանագետը շեշտել է պատժամիջոցների ընդլայնման հարցով համաձայնության չեկան, սակայն գագաթնաժողովի բոլոր մասնակիցները միասնական են մեկ հարցում. Բաշար Ասադը չի կարող առնչություն ունենալ Սիրիայի ապագայի հետ։ Արտգործնախարար Էյրոյի խոսքերով Սիրական ճգնաժամի կարգավորման առաջին քայլը պետք է լինի հրադադարը, իսկ դրա վերահսկողությունը պետք է դրվի միջազգային հանրության վրա։ Էյրոն կրկնել է, Ռուսաստանը պետք է ընդունի Սիրիայում տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը։ Ժան-Մարկ Էյրոյի իտալացի պաշտոնակիցն էլ պնդել է, Ռուսաստանը պետք է ներգրավված լինի սիրական հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Ռուսաստանը չպետք է մեկուսացվի ընդհակառակը, Մոսկվան պետք է հնարավորինս մասնակից լինի Սիրիայի անցումային գործընթացներում, մասնավորապես ասել է Անջելինո Ալֆանոն։ Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Գերմանիայի և Ճապոնիայի արտգործնախարարները, ինչպես նաև նրանց գործընկերները Թուրքիայից, Արաբական Միացյալ Էմիրություններից, Սաուդյան Արաբիայից, Հորդանանից և Քաթարից իտալական Լուկա քաղաքում երկրորդ օրն է քննարկում են Սիրիայի հարցը, նպատակ ունենալով կանխել 6 տարի շարունակվող պատերազմը։ Նիստը հիշեցնենք, հաջորդում է ապրիլի 7-ին ամերիկյան զինուժի կողմից սիրական շայրատ ռազմական օդանավակայանը ոչնչացնելուն։ Պենտագոն այդ հարվածը հասցրել է ի պատասխան Իդլիբում քիմիական զենքի կիրառման, ինչի հետևանքով սպանվել է ավելի քան 8 տասնյակ խաղաղ բնակիչ, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը տեղի ունեցածի մեջ մեղադրում են Ասադի ռեժիմին և ռուսաստանցի զինվորականներին, որոնք աջակցում են սիրական բանակին։ Պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է սատարել Ասադին, պնդելով, թե Սիրիայի կառավարական զինուժն ընդամենը հարվածել է խոշոր զինապահեստ ներից մեկին, որտեղ ահաբեկիչները քիմիական զենք են պահել։ Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Մուալեմը ևս բացառել է իրենց մեղսակցությունը կատարվածին։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքէջում www.azatutyun.am։ Մեր հաջորդ հանդիպումը 40 րոպեից է մինչ այդ ժամը։